Rêxistina navnetewî Human Rights Watch Roja Pênşemê. Raporteke berfereh. Bi seranava. Her tişt bi hêza çeke. Bin pêkirin û bê cezakirin. Li herêmên ku Tirkiye li Bakurê Sûriyê dagirkirine weşand. Raporta Human Rights Watch bin pêkirinên giran ji mafên mirov re. Li herêmên Bakurê Sûriyê ku dibin destê artêşa Tirk û çekdarên opozisyona Sûrî de ne belge dike. Her waha, radigihine ku Tirkiye li Bakurê Sûriyê dewleteke dagir kere û ji ber kiryarên hêzên Tirk û grûpên girêdayî wê berpirse. Parêzer û çalakvanê mafên mirov Ibrahim Şêxo ji dengê Amerîka ra da zanîn ku raporta Human Rights Watch pir giring e.
Türkiye vakabın pekrindi ki hen bedengiya civaka navdevleti ye. Le saziye ku vak Human Rights Watch bebeje na Türkiye devlet ki da gerkere berpirsiyare yani narina hakuki da abnar nik hakuki hev rol ki baş dilize hastiya Türkiye der dakhine rube rapura wan munasara ki dibinen baravaniya halke deben dagerkeriya Türkiye da ki amgeringi ki heri mazin dine.
Raporta Human Rights Watch dest nişan dike ku Tirkiye biri ya artêş û dezgehên xwe yên istixbaratê hem kontrol û hem jî rasterast çavdêrî ya artêşa niştîmanî ya Sûrî dike. Her waha kontrola rêvebirina herêmên dagirkirî biri ya parêzgehên Tirkiye yên li ser sînûrê Sûriyê dike. Raport li ser zarê cîgirê rêveberê Rojhilata Navîn yê Human Rights Watch Adam Google dibêje ku karbidestên Tirk ne tenê temaşakarên van bin pêkirinanin, lê weke dewleta dagirker berpirsyarin û dihin rewşande. Ew rasterast tevlî sûcên şer yên aşkere bûne. Lê ser encamên ku pêkanê ji vê raportê derkevin, Ibrahim Şêxo wiha dibêje.
Wa hev rapor jî ê bibe sedemek dema pêş de em bikarin civaka navdewletî dadgehên navdewletî yanî du alî alî hiqûqî wek munasara em ser tînat bikin terkîz esasî dikin yek êdûdiyan em dikarin dema pêş de jî dadgehên navdewletî jî em bikarin guzara kin û dema pêş de jî hev rapor hinekî rewşî zêde baş bibe rakîzakî pir serekebî Tirkiye ne eno bes îdaret l emr l waqe na silt emr waqe bixwed wek beşekî dagirkere dihindirê deverên Sûrî
Hêjayî gotinê ye ku raporta Human Rights Watch diyar dike ku wan hewl daye Tirkiye li ser mijarên raportê û encamê lêkolînên berfereh têxe nav diyalogê ku du caran nama ji wezîrê karên derve yê Tirkiye re şandibûn. Lê ev name rastî bêdengiyê ji aliyê Tirkiye ve hatine. Newroz Reşo dengê Amerîka.